Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավ է իրականացնում Տավուշի մարզում։ Վարչապետը մարդկանց կյանքում տեսանելի բարելավում է խոստանում 2017-ի վերջերից։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը Գեղարքունիքի մարզում է, նրանք իշխանապողության կոչ են անում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը շարունակում է ջրառատի միջադեպի քննությունը, որտեղ տուժող է ճանաչվել փող ոստիկանապետի եղբայրը։ ԵՀԿ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը հրապարակել է միջանկյալ զեկույցը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բողոքարկել է դատարանների որոշումները, որոնցով արգելափակվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր միգրացիոն հրամանագիրը, որը արգելում է այցելությունները Իրանից, Սիրիայից, Լիբիայից, Սուդանից, Սոմալիից և Եմենից։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հաղորդել են, որ Փարիզի Օրլի օդանավակայանում այսօր սպանվել է մի տղամարդ, ով փորձել է զենք խլել զինծառայողից։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մեծությամբ երկրորդ օդանավակայանից բոլոր թռիչքները վերաուղորդվել են, իսկ քաղաքացիական անձինք տարահանված են։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը հայտարարել է, որ տղամարդը, ում ինքնությունը չի նշվում, հարձակվել է Ֆրանսիայի օդուժի կին զինծառայողի վրա, սակայն օդանավակայանում պարեկային ծառայություն իրականացնող երկու այլ զինծառայողներ դիմել են պատասխանատվության և սպանել հարձակվողին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր ժամանել է Չինաստան։ Երկորիայիցի ընթացքում նա հանդիպելու է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Թիլերսոնի բանակցությունները նպատակ ունեն համոզելու Պեկինին ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի վրա։ Չինաստանը համարվում է Հյուսիսային Կորեայի դաշնակից երկիր և ցանկության դեպքում կարող է ազդեցություն ունենալ Փխենյանի վրա, դադարեցնելու համար հրթիռային փորձարկումները, ինչը շատ է անհանգստացնում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին, Ճապոնիային և Հարավային Կորեային։ Չինաստանը ասիական տարածաշրջանային այցելության ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի վերջին կանգառն է, նախորդին Սեուլում նա ասել էր, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից սպառնալիքների ահագնացման դեպքում նրան զսպելու համար ռազմական գործողությունները ևս բոլոր մյուս տարբերակների թվում սեղանի վրա են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մեկուսարանում մահացած են գտել Ռոսկոսմոս ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Եվդակիմովին։ Նա մահացել է սրտի շրջանում դանակի երկու հարվածների հետևանքով։ Այս մասին 10-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից, միջադեպի կապակցությամբ որևէ վարկա չի նշվում, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Եվդակիմովը ձերբակալվել էր անցած տարվա դեկտեմբերին առանձնապես խոշոր չափի մեքենայությունների մեղադրանքով, ըստ հետաքննության նա անօրինական սեփականաշնորհել էր օդանավերի արտադրության ՄԻԿ կոնցեռնի շենքերի համալիրը, նա մեղադրանքը չէր ընդունում, Ռոսկոսմոսը կոչ էր անում կալանքից ազատել Եվդակիմովին։ Անցած գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարը խախտվել է, հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 250 կրակոց, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակվել է Բերդ ճամբարակ ճանապարհը, միջպետական և հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհները Հայաստանում բաց են, իսկ Վրաստանում Լարսի ավտոճանապարհը անվաշխտանների կիրառման դեպքում բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Հայաստանի քաղաքական թիվ 1 թեմային ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը այսօր քարոզարշավ է իրականացնում Տավուշի մարզում, այնտեղ է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, նախ խնդրում եմ հստակեցնենք, քարոզարշավը սովորաբար վարում է վարչապետը, Կարեն Կարապետյանը, այսօր ևս միայն նա է վարում ՀՀԿ-ի քարոզարշավը, թե կան նաև ուրիշ մասնակիցներ։
Հրաչ, ասեմ, որ Տավուշի մարզում մեկնարկեց Դիլիջան քաղաքում, այն գլխավորում էր Կարեն Կարապետյանը, այնտեղ միայն նա խոսեց, ըստ էության ելույթի փոխարեն այսօր ևս նախընտրեց հարց ու պատասխանը, ամենատարբեր բնույթի էին հարցերը, ուղղաց սոցիալականից մինչև արտաքին քաղաքականություն, եղավ հարց վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, արդյոք նա ինչ երաշխիքներ կան, որ նա կշարունակի մնալ վարչապետ, եթե իշխող հանրապետականները հաղթեն առաջիկա 5 տարիներին, արդյոք նա կմնա վարչապետ, ըստ էության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չպատասխանեց, ասաց, որ այդ երաշխիքը ժողովուրդը պետք է տա։ Ինչ ասում Դիլիջանում խոսեց միայն նա, այդ հավաքը տեղեր ունում Դիլիջանի մշակույթի տանը, հնամաշենքի, ոչ պակաս, այդպես հնամաշենքում, հենց հարց հնչեց նաև այդ մշակույթի տունը վերականգնելու մասով, ասացին, որ պարբերաբար ընտրություններից առաջ լինում են խոստումներ, բայց ինչպես տեսնում եք, այս շենքը այդպես էլ այս վերջին 20 տարիների ընթացքում որևէ վերանորոգում չի տեսել, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նույնպես այդ հարցին ըստ էության ասաց, որ պետք է ծանոթանանք մեր նախընտրական ծրագրին, այնտեղ 5 տարվա ռազմավարություն կա։
Քանի որ հարց ու պատասխանի ձևով է ընթանում հանդիպումը եւ Դիլիջանում նույնպես այդպես է ընթացել, հետաքրքիր է, Սիսակ, այդ հարց տվողներին արդյոք հետաքրքրում է ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում, ասենք Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարները, արտաքին քաղաքականությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունները կամ Ղարաբաղի կարգավորումը, թե ավելի շատ աշխատավարձի, ասֆալտի, դպրոցի կամ կենցաղային հարցեր են ուզում բարելավել ընտրողները։
Հրաչ, կարելի ասել մոտ հարցերի մոտ 80-90%-ը հիմնականում հենց կենցաղային բնույթի էին, անգամ լինում են, չգիտեմ, սեփականության հետ կապված բնակարանի խնդիրներ, այսօր Դիլիջան քաղաքում անգամ մի տարեցկին խնդրեց, որպեսզի իրեն այդ գումար հատկացնեն, որ գնային բուժհաստատությունում եւ իր այդպես արյան անալիզներ պետք է անցնի, այսինքն նման կարգի հարցերով են անգամ դիմում, շատ քիչ է լինում դերևս, որ արդեն ավելի այդպես գլոբալ հարցերի անդրադարձ կատարվի, Ղարաբաղի մասով կարելի ասել, որ լինում են այսօր եւս հոսպես Ղարաբաղի թեմայով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ իշխող հանրապետականները ինչպես եւ հայտարարել են, շատ վճռական են այդ հարցում եւ թույլ չեն տալու, որպեսզի թերի լուծում լինի։
Քանի որ նա վարչապետն է, ավելի շատ պատասխանատու է, ավելի շատ իր ոլորտը տնտեսությունն է, տնտեսական զարգացման հեռանկարներն են, կարող ես որևէ մեջբերում ներկայացնել, որտեղ նա խոսում էր այսօրվա իրավիճակի եւ հեռանկարների մասին։
Հրաճ, ասեմ, որ երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսում էր տնտեսության մասին, երբեմն տպավորություն էր ստեղծում, որ հարթակին կանգնած է, ասենք, ընդդիմադիր հեկնածուներից որևիցե մեկը, որովհետև շատ կտրուկ, այսպես շատ ավելի վատ գնահատականներ էր հնչում, նշվում էր, որ շատ թերություններ կան, շատ բացեր կան, որոնք այս 25 տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն լուծվել։ Տնտեսության մասով թերևս այսօր նա ևս մեկ նոր խոստում տվեց, ասաց, որ ունեն 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրում, որոնց աղբյուրները գիտեն, նաև ունեն 5.2 միլիարդ դոլարի ներդրում, որոնց աղբյուրները դեռ չգիտեն։ Կոնկրետ խոստացավ, որ Տավուշի մարզում կլինի 1900 աշխատատեղ միայն 2017 թվականի ընթացքում եւ ինչպես նաեւ 27 միլիոն դոլարի ներդրում միայն Տավուշի մարզում հենց այս տարի։
Նրա ելույթից արի լսենք այդ հատվածը, որտեղ նա խոսում է տնտեսության զարգացման հեռանկարի մասին։
Մենք կարող ենք արդեն 17 թվականի վերջից մեր վրա զգանք, որ մեր կյանքում փոփոխություն ակնկալվում է։ Կարծում եմ այո։ Ինչից է դա կախված մեր աշխատանքից։ Մենք իրականում այս երկու ամսվա մեջ ունենք շատ ուժեղ ցուցանիշների աճ։ 16% արդյունաբերության աճ, 36% արտահանման աճ, 19% սեփական եկումների հարկերի հավաքագրման աճ, ընդ որում որևէ բիզնեսի կանխավճարով չենք ճնշի եւ այլն։ Բայց որևէ մեկը մեզանից իր մաշկի վրա չի զգում, ճիշտ է։ Եվ մենք հլ այնքան պետք է անենք, որ գանք հասնենք մի կետի, որ հաջորդ օրը դա տա կյանքի որակի փոփոխություն։ Ես դա համեմատել եմ հետեւյալի հետ։ Հողը եթե շատ չորանում, երկար ժամանակ պետք ջրես որ ինքը կակղի, որ վրեն սերն է, գցես ինքը բերք տա։ Այ հիմա մենք այդ խնդիրն ենք անում, ինձ հուսահատել լավ արվելու։ Դուք ճիշտ եք ասում, այդ պրոբլեմը կա և այդ պրոբլեմը մեր առջև դրված է։ Շնորհակալություն։
Հիմա խնդրում եմ ներկայացնես, ինչպես է շարունակվում քարոզարշավը։
Հաջորդ կանգառը Իջևան քաղաքում էր, Հրաչ, այստեղ արդեն հանրահավաքի տեսքով էր հանդիպումը ելույթ ունեցավ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ինչպես նաև արտադրության նախարար Արփին Հովանեսյանը։ Վիգեն Սարգսյանը նոր է միացել այսօր կարոզաշավի, նախ խոսելով ելույթ ունենալով վիճեվանցիներին խորհուրդ տվեց յուրաքանչյուր կուսակցությանը, ով խոստումներ է տալիս, նրանց հարցնել, թե ինչպես և ինչի հաշվին, և ինքն էլ պատասխանեց, ասաց, որ հենց հանրապետական կուսակցությունը, երբ որևիցե բան խոստանում է, նա ունի նաև այդ հարցերի պատասխանը, ինչպես և որտեղից է իրականացնելու։ Խոսեց նաև արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, և եզրափակելով իր խոսքը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ի դեպ պաշտոնը ստանձնելուց էր բնութագրել, որ երկիրը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, ասաց, որ եթե քաղաքացիներին ընդստավության կվենտան հանրապետականներին, ով կերել հենց ստեղության պատասխանատու են թերևս այդ տնտեսության չափազանց ծանր վիճակի համար, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքով, եթե իրենք հաղթեն, ապա քաղաքացիները կշահեն։
Արդարադատության նախարարի մասով ի դեպ Քարոզ արշավից գուցե շեղվում ենք, բայց հնարավոր է արդյոք այդտեղ հարց տվեցին հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվան հետ կապված։
Հրաճ, ասեմ, որ մենք նույնպես փորձում ենք, առայժմ չի հաջողվել, այսօր ընթաց, ինչպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշեց, իրենք ոչինչ գրաֆիկ հետ են ընկել, և այս Դիլիջան քաղաքում ավարտվեց, նրանց շարասյունը շատ մեծ արագությամբ ընթացավ Իջևան, և այս պահին էլ այստեղ ավարտից հետո մեծ արագությամբ կստանում են դերթ քաղաք, ընթացքում մենք նույնպես կփորձենք, բայց ամենատեղպես քաղաքացիների կողմից այդ թեմայի վերաբերյալ որևէ հարց չէ։
Լավ, և վերջում խնդրում եմ ներկայացնես մարդկանց տրամադրությունները, ինչպես են նրանք դիմավորում մասնակցում ՀՀԿ-ի Քարոզ արշավին, այդ հանդիպումներին։
Դիլիջան քաղաքում մշակույթի տաններ, ինչպես ասացի, մոտ 500-600 տեղանոց դահլիճ էր, այնտեղ ամբողջությամբ լի էր, իսկ Իջևան քաղաքում արդեն հանրահավաք էր, թե ինչպես են դիմավորում, հիմնականում գրեթե բոլոր քաղաքներում նույնպես երիտասարդներ, պատանիներ դրոշակներով դիմավորում են, քաղաքացիների մեծ մասն էլ հիմնականում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ են, համենայնդեպս հարց տվողների մեծամասնությունը և ներկայանում է, նշվում է, որ ինքը այսիջ դպրոցի ուսուցիչ է, կամ տնօրեն է, կամ մանկապարտեզի աշխատակից է, ասում ես, թե ինչպես են դիմավորում, օրինակ մենք նկատեցինք, թե ինչպես Իջևան քաղաքի այդ մուտք դեպի Իջևան ճանապարհին մոտ 3-4 այսպես հինարական բրիգադներ էին աշխատում, այնտեղ ճանապարհը բավականին այսպես քարուքան վիճակում էր, նկատեցինք, սակայն որ ասֆալտի փոխարեն այդ շինարարները հող են դցնում փոսերի մեջ, փորձեցինք ճշտել ինչու հող, ասացին, որ ասֆալտ չկա այս սեզոնին, և ասացին, որ հենց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար են ստեղության այդ պատրաստությունը տեսնում։
Եղավ, շնորհակալություն, Սիսակ Գաբրելյանն էր Տավուշի մարզից, մեր հաջորդ եթերին արդեն սպասում ենք քո պատրաստի ռեպորտաժին։ Մեր թղթակից Արուս Հակոբյանը Գեղարքունիքի մարզում է, այստեղ Քարոզ արշավը իրականացնում Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը։ Արուս, Գեղարքունիքում Երանոսյան եղբայրներ կարծես թե չկան, ինչպես է անցնում Քարոզ արշավը, այդտեղ խոչընդոտում են այդ դաշինքին, եղել են միջադեպեր, թե հանգիստ է գնում։
Հրաճ, այս պահին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչները շարժվեցին դեպի Գավառ քաղաք, նրանք այսօր քարոզարշավ իրականացրեցին Վարդենիսում, ապա Մարտունիում, մենք այս պահին Մարտունիում ենք, այստեղ կարծես թե խաղաղ է և Վարդենիսում, և Մարտունիում որևէ խոչընդոտ չի եղել քարոզարշավին, Մարտունիում միայն ձյուն էր գալիս, և կարծես թե ձյունը անգամ խոչընդոտ չէր քարոզարշավին, որովհետև հրապարակը մարդաշատ էր։ Ինչպես Վարդենիսում, այնպես էլ Մարտունիում ելույթ ունեցան և Սերյան Օհանյանը, և Վարդան Օսկանյանը, և ժառանգության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ելույթի հիմնական կետերը իշխանապողությունն էր և բարեփոխումները իշխանապողության միջոցով, տնտեսական աճ, տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծումներ հարկային դաշտում, ինչպես նաև մարդկանց սոցիալական տարբեր խնդիրների, թոշակառուների համար։ Մենք զրուցեցինք նաև բնակիչների հետ, ինչպես Վարդենիսում, այնպես էլ Մարտունիում Փորձեցինք հետաքրքրվել նրանց խնդիրներից, հասկանալ, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք այս քաղաքական ուժերից։ Վարդենիսում հիմնական խնդիրներից զատ մարդիկ նշում էին նաև, որ կորցրել են հավատը իրենց քաղաք ևս, պաշտոնյաները գալիս են ընտրությունից ընտրություն և իրենք անգամ շատերը իրենց պատգամավորին նախկին չեն ճանաչում։ Իսկ Մարտունիում ավելի շատ բողոքում էին աշխատատեղերի համար, քանի որ այս շրջանը հիմնականում ապրում է արտագնա աշխատանքի միջոցով, և կային անգամ մարդիկ, ովքեր սպասում էին, հույս էին կապում ընտրությունների հետ և սպասում էին մինչև ապրիլի 2-ը, որպեսզի հասկանան, թե ինչ իրենց անելիքները, այսպես ասած, հասկանան, գնում են արտագնա աշխատանքի, թե շարունակում են իրենց բնակությունը Հայաստանում։ Նաև Մարտունիում Սևանի խնդիրների լուծման վերաբերյալ հարց բարձրացվեց, այստեղ մի հասարակական կազմակերպություն, որը հենց Սևանի հիմնախնդիրներով է զբաղվում, ներկա էր Քարոզարշավին, և նրանք ազատության հետ զրույցում ասացին, որ բոլոր քարոզարշավներին, բոլոր քաղաքական ուժերին ներկայանում են պաստառներով, որոնց վրա հիմնականում Սևանի հիմնախնդիրներն են, Սևանալճի, ասացին, որ բոլոր կուսակցություններն էլ գալիս են Քարոզարշավի, սակայն որևէ մեկը մինչ այսօր Սևանալճի հիմնախնդիրների մասին որևէ հարց չի բարձրացրել, և իրենք բոլոր ուժերին, այսպես ասած, այդ պաստառները պարզած ցույց են տալիս և ակնկալում են արձագանքներ։
Արուս, այո, այդ Գեղարքունիքի մարզում արտագնա աշխատանքի գնացողների թիվը մեծ է կազմում, այդ խնդիրը կար և կա։ Արդյոք Դաշինքի ղեկավարները անդրադառնում են այդ հարցին իրենց ելույթներում, արդյոք նշում են աշխատատեղեր ստեղծելու ինչ-ինչ հնարավորություններ, արդյոք իրենք մտահոգություն են հայտնում արտագաղթի կապակցությամբ և այն կանխելու խոստումներ տալիս են, թե ոչ։
Այո, հրաչ, նրանք խոսում են աշխատատեղերի և արտագաղթի մասին, բայց դրանք ավելի շատ գլոբալ է և առնչվում է ամբողջ Հայաստանին, իսկ մասնավորապես Գեղարքունիքի մասով կարծես թե որևէ հստակ, այսպես ասած, ծրագիր չկար, որովհետև բոլոր իրենց առաջ քաշած հարցերը վերաբերում էր Հայաստանի ողջ բոլոր բնակավայրերին։ Գեղարքունիքի մասով մեծ զրույցում քաղաքացիներն էին ավելի շատ իրենց խնդիրները նշում, իսկ Դաշինքը ընդհանուր իրենց ծրագիրներ ներկայացնում։
Նրանք միայն իրենց ծրագրերն են ներկայացնում, միայն ելույթներ են լինում, թե շփվում են մարդկանց հետ։
Այս անգամ մինչ թե Վարդենիսում, թե Մարտունիում առայժմ նրանք չեն զրուցել քաղաքացիների հետ, քանի որ Քարոզարշավը նախատեսված է բոլոր 3-4 քաղաքներում մեր մարզի անցկացնել, ժամանակի առումով կարծես թե չեն տեղավորում, և ավարտվելուց հետո շարժվում են դեպի այլ քաղաք, բայց քաղաքացիներից, ովքեր ունեն խնդիրներ, փորձում են մոտենալ և իրենք բարձրաձայնել։
Քանի որ դու շփվում ես մարդկանց հետ, ինչպես են նրանք վերաբերում, դիմավորում, արդյոք զգացվում է, որ նրանք գալիս են լսելու նրանց, թե պարզապես այդքան էլ հետաքրքրված չեն ընտրություններով և հազարից մեկ իրենց բնակավայրերում մի բան է պատահում, դրա համար գալիս են նայելու։
Հրաչ, կարելի է ասել, որ երկու տեսակի խմբերի էլ հանդիպում են, որովհետև կան մարդիկ, որոնք անգամ կողմնորոշվել են, թե ում պետք է ընտրեն, բայց եկել են, լսում են, կան մարդիկ, որոնք հենց Օսկանյան, Ռաֆի Օհանյան, Դաշինքի կողմնակիցներն են և եկել են սատարելու նրանց, և իսկապես կան մարդիկ, որոնք ուղղակի իրենց քաղաքում տարին մեկ ինչ-որ բան է տեղի ունենում և փորձում են մասնակցել, հետաքրքիրը, շարժը, մեքենաներ են գալիս, և նրանք կարծես թե ամասն չեն մնում այդ ամենից, բայց ավելացնեմ, որ թե Վարդենիսում, թե Մարտունիում Դաշինքին ընդունել են աղուհացով և զուռնադհոլով։
Եղավ, շնորհակալություն, Արուս Հակոբյանն էր Գեղարքունիքի մարզից, մեր հաջորդի եթերին արդեն նա լիարժեք ամբողջական ռեպորտաժ կգտա։ Ջրառատ, Սա Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հայրենի գյուղն է, մարտի 14-ին այստեղ խոչընդոտել են Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքի հանդիպումը, ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, վիրավորներ կան, այդ թվում հրազենային վերքով, քնչական կոմիտեն, որի ղեկավարը հոգեխանգարմունքի տեսության մասնագետ Աղվան Հովսեփյանն է, հայտարել է, թե այդ միջադեպը ընտրությունների հետ կապ չունի։ Ըստ քնչական կոմիտեի, կողմերի միջև լարված փոխհարաբերություններ են եղել, այդ օրն էլ միջադեպը տեղի ունեցել անչափահասների հայհոյանքների պատճառով։ Նման հայտարարությունն արած քնչական կոմիտեն հիմա ձեռնամուխ է եղել միջադեպի հանգամանքները պարզելուն և պահանջում է, որ մամուլին հարցազրույցներ տված մարդիկ գնան քննիչներին ցուցմունքներ տան։ Նշեմ, որ այս գործով տուժող է ճանաչվել փոխոստիկանապետի եղբայր Լեռնի Գերանոսյանը, ով Սարի թաղում հատուկ միջոցներ էր շպրտում ժողովրդի վրա, իսկ հիվանդանոց տեղափոխված վիրավորված 3 անձինք տուժողի կարգավիճակ չունեն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն ջրարատում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մասնակիցներից մի քանիսին բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոյանը։ Ըստ նրա խոսքը վերաբերում է գյուղապետին, ով ըստ Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի տարածած հաղորդագրության իրենց համակիրների ուղությամբ կրակոց էր արձակել և հրազենային վնասվածք ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հորը Մանվել Մելքոնյանին և այլոց։ Տրոյանի փոխանցմամբ քննության առարկային դարձել լրատվամիջոցներով արված հայտարարությունները։
Նախ, եթե խոսքը վերաբերվում է առաջի դեպքին, որտեղ էր ունեցել մարտի 12-ին, այդ օր, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, դեպքի անմիջապես հետո, երբ որ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 5 անձանցից մեկն էր ներկայացրել կամավոր, հրաժարվել են որևէ հաղորդում ներկայացնել։ Մամուլի հրապարակումները դարձվել են քննության առարկա։ Ծանոթագրեր ուղարկվել են բոլոր այն անձանց, ովքեր կասում ենք, որ կարող են միջադեպի վերաբերյալ տրամադրել ցուցմունքներ և պատմել իրականությունը։ Այդ անձինք չեն ներկայացել բալուտի իրականացնող մարմնին և արդեն օրենքով սահմանված կարգով նրանց բերման ենթարկելու որոշում կկայացվի։
Մանվել Մելքոնյան ու իր կինը լրատվամիջոցներին պատմել էին, թե ՀՀ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը Լեռնի Գերանոսյանը զենքն ուղղել էր իրենց որդիներից մեկի Նարեկի գլխին ու պահանջել ծնկաչոք ներողություն խնդրել։ Սոնա Տրոյանն ասաց, ճիշտ կլիներ, եթե նրանք այդ օրինակ մանրամասներ ներկայացնեին նաև վարույթին իրականացնող մարմնին։ Դեպքից շուրջ մեկ շաբաթ անց, ի դեպ, դեռ մեկ ձերբակալված կա, չնայած միջադեպից հետո վիրավորումներով, սալջարդերով ու կոտրվածքներով հիվանդանոց էին տեղափոխվել 4 հոգի, տուժող է ճանաչվել նրանցից միայն փոխոստիկանապետի եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը։
Այս բայի դրության վարույթ իրականացնող մարմինը ունի միայն մեկ հաղորդում հանցագործության մասին, որը ներկայացրել է Լեռնիկ Երանոսյանը, քանի որ նա ստացել է մարմնական վնասվածքներ, տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։
Հրազենային վնասվածք ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը Մանվել Մելքոնյանը, հիշեցնենք, Ազատությանը պատմել էր, որ տեղի ունեցածը քաղաքականության հետ կապ ունի այնքանով, որ օրոդաշինքի հանրահավաքին մասնակցելու պատճառով է գյուղապետը թշնամանքով լցվել իրենց հանդեպ։ Իդեպ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն էլ տեղի ունեցածը իրենց համակիրների դեմ ուղված քայլ էր համարել։ Օրեր անց, սակայն, Մանվել Մելքոնյանը հայտարարեց հակառակը. «Սա քաղաքականության հետ կապ չունի», ասաց, ընդգծելով ինքն ու փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը խելք-խելքի են տվել ու բարիշել։ Մինչ նրանք փորձում են հաշտվել քնչական կոմիտեն, նաև Մելքոնյանին բերման կենթարկի ցուցմունք տալու նպատակով։ Մելքոնյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, կարծում է, Լեռնի Գերանոսյանն իր ցուցմունքը ետ կվերցնի ու իրենք վերջնական կբարիշեն։
Սաղ կտրում ենք իրար գյուղ, սաղ գյուղը սենց չգիտես ինչ վիճակի մեջ է դառնում։ Քեսի կայնացնելը շատ արագ, կայնացնելը շատ կարևոր է, որ գյուղը կայնաբերի նորմալ կյանքով։
Բայց մինչ դուք բարիշումը քրեական գործը շարունակվում է։
Դե երևի Լեռնի Գերանոսյանը իր ցուցմունքը ետ կվերցնի ու ոչ չի լինել։ Եթե ներքևը չենք նա առաջենք նա ու ձերձերք ենք տվել, երևի նա չի բողոքի ախնել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրապարակվել է ընտրությունները դիտարկող ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի միջանկյալ զեկույցը։ Տեսնենք, թե ինչ է նշված ընտրությունները դիտարկող այս հիմնական կառույցի միջանկյալ զեկույցում։ Ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունն ապրիլի 2-ին կանալի խորհրդարանական ընտրություններին ընթարաջ անդրադառնում է ընդրակաշարքի եւ ընտրողների վրա հնարավոր ճնշումների վերաբերյալ մտահոգություններին։ Դիտորդական առաքելության տեղացի զրուցակիցների մեծ մասը բարձրաձայնել է ընդրակաշարքի վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկությունների մասին։ Կա նաեւ ընդհանուր ընկալում, որ քարոզարշավի ընթացքում ճնշումներ եւ ահաբեկումներ կկիրառվեն, այդ թվում վարչական ռեսուրսի միջոցով։ Հայտարարում են մարտի 17-ին հրապարակված միջանկյալ զեկույցի հեղինակները։ ԵՀԿ-ի հիշեցնեմ, իր երկարատև դիտորդական առաքելությունը սկսել է փետրվարի 21-ին, այդ ընթացքում հանդիպելով նախագահի, արդարադատության նախարարի, այլ պաշտոնյաների, կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Երկարաժամկետ առաքելության կազմում 14 փորձագետ և 28 դիտորդ է ներգրավված, որոնք աշխատում են Հայաստանի ողջ տարածքում։ Խորհրդարանական ընտրությունները կարգավորվում են համապարփակ, սակայն բարդ օրենսդրությամբ, որը նշանակալիորեն բարելավվել է 2016-ին, նկատում են միջազգային դիտորդները։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացը ԵԱՀԿ-ի կողմից գնահատվել է որպես քայլ առաջ ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ձևավորելու գործում։ ԵԱՀԿ-ի մի շարք առաջարկություններ ընդունվել են։ Զեկույցում նշվում է, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները գործընթացի սկզբում մասնակցում էին ընտրական օրենսդրության քննարկումներին, սակայն հավանություն չեն տվել վերջնական տեքստին, քանի որ քաղաքացի դիտորդների նկատմամբ սահմանափակումները մեղմացնելու նրանց հորդորը չի ընդունվել։ ԵԱՀԿ-ի որոշ զրուցակիցները մտահոգություն են հայտնել, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները չեն կարողանա պատշաճ կարգով կյանքի կոչել քվեարկության նոր կարգը։ Դիտորդական առաքելության զրուցակիցներն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատել ընտրողների ցուցակների ճշգրտությունը։ Ընտրության օրն ընտրակեղծ արարությունը կանխելու համար քվեարկողները նույնականացվելու են ընտրողների նույնականացման էլեկտրոնային սարքերով։ Սարքերի կիրառումը ողջունել են դիտորդական առաքելության զրուցակիցները, սակայն ծրագրային ապահովման, ուշ տեղադրման և փորձարկման պատճառով մտահոգություններ կան ընտրությունների օրը դրանց պատշաճ աշխատելու հետ կապված։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրել է, որ թերությունները շտկելու ուղղությամբ քայլեր կատարվում են։ Անդրադառնալով լրատվամիջոցներին, զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ ԶԼՄ միջավայրը բնորոշվում է սահմանափակ գովազդային շուկայով, որտեղ միայն մի քանի լրատվամիջոցներ են ինքնաբավ։ Հիմնական կոմերցիոն հեռուստաալիքները ֆինանսավորվում են բիզնեսների և քաղաքական խմբերի կողմից ու մեծապես ասոցացվում են իշխանության հետ, ինչպես օրինակ հանրային հեռուստաալիքը։ Լրագրողները դիտորդներին տեղեկացրել են, որ առկա է միջամտություն խմբագրական ինքնուրույնության նկատմամբ, կա նաև ինքնագրաքննություն, իսկ հեռուստաալիքներում իշխանության մասին քննադատական ռեպորտաժները չեն ողջունվում։ Ինտերնետի ազատությունը չի սահմանափակվում, առցանց լրատվամիջոցները նպաստում են քաղաքական բազմակարծության և իշխանությունների մասին քննադատական հաղորդումների ավելացմանը։ Միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող որոշ ինտերնետային լրատվամիջոցներ խորքային և հետաքննական լրատվություն են տրամադրում։ Իրավապահ մարմինների կողմից լրագրողների նկատմամբ վերջին մի քանի բռնությունները քրեական հետապնդման առարկա չեն դարձել, նաև նշում են միջանկյալ զեկույցի հեղինակները։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերի համառոտ տեսությունը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բողոքարկել է դատարանների որոշումները, որոնցով արգելափակվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր միգրացիոն հրամանագիրը, որը արգելափակում է այցելություններ Իրանից, Սիրիայից, Լիբիայից, Սուդանից, Սոմալիից և Յեմենից։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հաղորդում են, որ Փարիզի Օրլի օդանավակայանում այսօր սպանվել է մի տղամարդ, ով փորձել է զենք խլել զինծառայողից։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մեծությամբ երկրորդ օդանավակայանից բոլոր թռիչքները վերաուղղորդվել են, իսկ քաղաքացիական անձինք էվակուացվել են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր ժամանել է Չինաստան, երկօրյայի ընթացքում նա հանդիպելու է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Թիլերսոնի բանակցությունները նպատակ ունեն համոզելու Պեկինին ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի վրա։ Չինաստանը համարվում է Հյուսիսային Կորեային դաշնակից երկիր և ցանկության դեպքում կարող է ազդեցություն ունենալ Փխենյանի վրա դադարեցնելու հրթիռային փորձարկումները, ինչը շատ է անհանգստացնում ԱՄՆ-ի դաշնակից Ճապոնիային և Հարավային Կորեային։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մեկ ուսարանում մահացած են գտել Ռոսկոսմոս ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Եվդակիմովին, նա մահացել է սրտի շրջանում դանակի երկու հարվածների հետևանքով։ Այս մասին 10-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Միջադեպի կապակցությամբ որևէ վարկած չի նշվում, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Եվդակիմովը ձերբակալվել էր անցած տարվա դեկտեմբերին, ըստ հետաքննության նա անօրինական սեփականաշնորել էր օդանավերի արտադրության ՄԻԿ կոնցեռնի շենքային համալիրը, սակայն նա մեղադրանքը չէր ընդունում, իսկ Ռոսկոսմոսը կոչ էր արել կալանքից ազատել Եվդակիմովին։ Անցած գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարը նորից խախտվել է, հայ դիրքապահների ուղղությամբ ավելի քան 250 կրակոց է արձակվել։ Այսօր բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակվել է Բերդ Ճամբարակ ճանապարհը, Հայաստանի միջպետական և հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհները բաց են։ Վրաստանում Լարսի ավտոճանապարհը անվաշխտանների կիրառման դեպքում բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվում է, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։